për mandatin në presidencë. Megjithatë, zoti Putin e kishte zgjedhur Dmitri Medvedevin për të garuar për president. Në një lëvizje që është parë si simbolike, Putin e ka emëruar Sergei Ivanovin të dërguar special për transport dhe ambient, që është pozicion i ulët për një person që dikur konsiderohej njëri nga njerëzit më me ndikim në Rusi. Në komentet e televizive, Ivanov, 63 vjeçar, e falenderoi Putinin për vlerësimin e lartë të punës së tij gjatë 17 viteve, qartas duke e pranuar se karriera e tij politike esencialisht ka përfunduar. Ivanov, që përshkruaj se një skifter kundërshtues, që ka shërbyer si ministri i mbrojtjes në periudhën 2001-2007, ishte emëruar shefi Kremlinit vetëm disa muaj para zgjedhjes së Putinit për mandatin e tij të tretë prezidencial në vitin 2012. Sergei Ivanov është aleati i fundit i Putinit që shtyhet anash. Gjatë vitit të kaluar, shefi i hekurudhave të Rusisë Vladimir Yakunin, pastaj shefi antinarkotikëve Viktor Ivanov dhe shefi sigurisë publike Yevgeni Murov i kishin humbur postet e tyre. Megjithë këtë, lajmi për reformatimin e presidencës ishte befasi për shumë vetë në Moskë. Analisti politik Mihail Troitski ka sugjeruar për agjencinë gjermane DPA se shkarkimi mund të jetë për shkaqe shëndetësore dhe për përkushtimin e Putinit për t'i zhvendosur në pozita më të ulta pjesëtarët e gardës së vjetër dhe për t'i rekrutuar profesionistët e rinj. Pasardhësi i zotit Ivanov, Anton Vaino, nuk është personalitet të shumë i njohur publik në Rusi. Megjithatë, analisti politik Valeri Solovej i tha redaksisë ruse të Radios Evropa e Lirë se nga elita politike ruse emrimi Vainos ishte pritur prej muaj të prill. Ai e ka përshkruar Vainon si një favorit absolut të Putinit. Putini në mënyrë komplete i beson atij, tha analisti Solovej, dhe ka shtuar se Vaino e ka dëshmuar vetveten se është administrator shumë i kvalifikuar dhe menaxher shumë i mirë. Përdoruesit e medjave sociale i kanë postuar disa fotografi të zotit Vaino në ngjarjet e kaluara në Kremlin, përfshirë edhe një ku ai si shefi protokollit i ambante ombrellën presidentit. Vaino, 44 vjeçar, ka punuar në ambasadën e Rusisë në Japoni dhe ishte zëvendës i Ivanovit në administratën e Kremlinit prej vitit të 2012. Vladimir Putin i ka kryer disa ndërrime të zyrtarëve të lartë rajonale në muajin korrik, në lëvizje që ekspertët kanë sugjeruar se është kryer për të shtuar gjasët e Kremlinit para zgjedhjeve parlamentare në muajin shtator. Zgjedhjet ardhshme presidenciale në Rusi zhvillohen në vitin 2018. Gjërsisht pritet që Putin do të garojë edhe për mandatin e katërt presidencial. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i degës së grupit ekstremist të Shteti Islamik në Afganistan dhe Pakistan, Hafiz Said Khan, është vrarë gjatë një sulmi ajror muajin e kaluar në rajonin kufitar ndërmjet dy vendeve, kanë thënë zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit. Ky lider i Shtetit Islamik është vrarë nga sulmi me fluturake pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara në rajonin Kot në provincën Nangarhar të Afganistanit, më 26 korrik, ka thënë mbrëm një zyrtar i pa identifikuar i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara. Ambasadori afgan në Pakistan, Omar Zakhival, i ka thënë agjencisë Reuters se ai kishte parë konfirmim nga forcat e sigurisë së Afganistanit për vrasjen e liderit të Shtetit Islamik Hafiz Said Khan. Për vrasjen e këtij personi ishte raportuar më herët. Ai ishte emëruar shefi grupit të Khorasan provincë të Shtetit Islamik, ku përfshihen Afganistani, Pakistani dhe pjesë të vendeve fqinje në fillim të vitit të kaluar, kur grupi talibanëve pakistanez i kishte shprehur lojalitet liderit të Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi. Alianca e luftëtarëve opozitar në Siri, e përbër nga kurdët dhe arabët, thot se e ka çliruar qytetin verior sirian në Manbij nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Tash kjo aleancë e njohur me emrin e Forcat Demokratike të Sirisë, shkurtimisht të SDF, po e bën kontrollin e qytetit Manbij pas largimit të grupit të mbetur të luftëtarëve të ISIT që ishin bllokuar në këtë qytet, tha Shafan Dervish, zëdhënës i Këshillit Luftarak të këtij qyteti, që është aleati i SDF-s. Ai tha po ashtu se janë liruar 2000 civil që përdoreshin si mburoj njerëzore nga militantët. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Londër, që i ka vëzhguesit e vet në Siri, më herët të tha se afro 500 automobila janë larguar nga qyteti Manbij duke bartur antar të ISIT dhe civil. Thuhet se ata ishin nisur për në qytetin Jarablus, që është nën kontroll të ISIT në kufirin e Sirisë me Turqinë. Para dy muajve, forcat të SDF të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara e filluan ofensiven për të arrimar kontrollin në Manbij. Para dy vitesh, ky qytet ishte okupuar nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Kandidatja presidenciale e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara, Hillary Clinton, e ka publikuar pagesën e taksave të saj për vitin 2015, që tregojnë se ajo dhe bashkëshorti i saj Bill Clinton kishin të ardhura prej 10.6 milion dollarëve. Ata kanë paguar shkallë efektive të taksave federale prej 34.2% vitin e kaluar, sipas paraqitjes së taksave që është publikuar mbrëmë nga fushata e zonjës Clinton. Pjesën më të madhe të parave të fituara ata e kishin nga të ardhurat biznesore, konsultingu, fjalimet dhe honoraret për libra. Tim Kaine, kandidat i zonjës Clinton për zëvendës president, po ashtu i ka paraqitur taksat e tij. Hillary Clinton dhe Tim Kaine vazhdojnë të vendosin standarde për transparencën financiare, tha një zëdhënëse e fushatës Clinton, e cila i ka bërë thirrje dhe kandidatit republikan presidenciale Donald Trump që ta bëjë të njëjtën gjë. Zoti Trump ka thënë se ai nuk do t'i paraqesë taksat e tij publikisht derisa shërbimi të ardhurave të brendshme ta kompletojë auditin e tyre. Turqia thot se zëvendës presidenti amerikan Joe Biden do ta vizitoj Turqinë më 24 gusht në periudhën e tensioneve ndërmjet Ankaras e fuqive perëndimore lidhur me goditjen masive në Turqi kundër atyre që mendojnë ndryshe pas puçit të dështuar muajin e kaluar. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim për këtë viziti ka informuar gazetarët të sot në Stamboll. Ai tha po ashtu se qëndrimi i Washingtonit ndaj kërkesës për ekstradimin e klerikut Fethullah Gülen me selinë në Shtetet e Bashkuara, i cili nga Ankaraja fajsohet për orkestrim të përgatitjes së puçit, është përmirësuar. Megjithatë, ai nuk ka dhënë detaje të tjera. Ankaraja e konsideron lëvizjen e zotit Gülen si organizatë terroriste dhe dëshiron kthimin e tij në Turqi për të ballafaquar me procese gjyqësor. Por Washingtoni ka thënë se paraprakisht duhet të ketë dëshmi për involvim të klerikut. Zoti Gülen e ka hedhur poshtë çfarëdo roli në grusht të shtetin e dështuar ushtarak. Moska thot se ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov dhe ai i Gjermanisë Frank Walter Steinmeier do të takohen më 15 gusht për të diskutuar për konfliktet në Ukrainë dhe Siri. Ministria e jashtëm e Rusisë ka shpallur sot se takimi do të mbahet në qytetin rus Jekaterinburg. Tensionet ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës janë përshkallëzuar këtë javë pasi presidenti i Rusisë Vladimir Putin e akuzoi Ukrainën për plane për sabotazh në gadishullin Krime, të cilin Rusia e ka aneksuar nga Ukraina në vitin 2014. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.